Ahoj.
Ahoj ze zasněžených koštůr.
Tak dotaz od Lucky. Milá Marcelka a Romek, ďakujem vám zo srdca, že mi je umožnené pýtať sa takouto písemnou formou. Keďže som ešte nikdy nebola na vašich stretnutiach, aj keď som sa párkrát už naozaj chystala, potešilo ma, že môžem položiť v týchto časoch otázku aj takto. Veľmi si to vážim a teším sa, akú odpoveď dostanem, nech bude akákoľvek. Počúvam vaše nahrávky už asi 3 roky a veľmi mi pomáhajú. Môj mail bude asi trošku dlhší, tak prosím o trpezlivosť a možno si tam aj ostatní poslucháči nájdu niečo, čo bude s nimi súznieť ako ja, veľakrát pri čítaní iných príbehov. Mám dve otázky. Prvá sa týka mojej práce, ktorá ma veľmi baví a naplňa, ale s kolegyňou to teda vôbec také naplňajúce a príjemné nie je. Neustále robím prácu, ktorá patrí jej za ňu. Keďže sa v práci striedame a preberám po nej zmenu, nie je možné, aby som to za ňu nespravila. Klienti čakajú a jednoducho si nemôžem dovoliť to nevyriešiť. Boli by z toho veľké problémy, keďže by prišli viacerí naraz a kapacita voľných miest je v tú hodinu nedostačujúca. Boli by sťažnosti šéfovi, museli by odísť preč, aj keď boli objednaní. A ten by následne kontaktoval mňa, že prečo som to nevyriešila, keď mám smenu ja. Nezaujíma ho, že deň predtým mi celý zákaznícky harmonogram zle naplánovala kolegyňa. Robí to neustále a za každú moju smenu. Najprv som myslela, že nepozornosť a že to nezvláda. Ale nie je to nič tak zložité, ale časom mi to už prišlo naozaj podozrivé a miestami mám pocit, že už je to schválnosť. Ja odvádzam prácu tak, aby nemala žiadne problémy. Všetky časy má správne zapísané a klienti jej chodia riadne a na čas. Nestane sa, že musí niekoho poslať preč, preobjednávať na iné dni či pol dňa, premýšľať, ako to celé poposúvať, aby časy klientom sedeli. To robím ja po jej smene. Nemá žiadne problémy a vychutnáva si v pohode plynulú prácu, ide jej smena hladko a pofajčieva si cigaretky. Ako náhle nastúpim po nej do práce, tak nikdy nič nie je spravené tak, ako nie je spravené tak, ako má. Sú samé problémy, musím kontaktovať klientov, vyhovárať sa, prečo nemôžu prísť na dohodnutý termín. Mávam z toho veľké stresy a veľký hnev, že to neustále musím dokola za ňu riešiť. Dlho som bola ticho a nič nehovorila, aj keď som to musela riešiť. Neskôr, keď som ju pekne poprosila, nech si na to dá pozor, tak hovorí, že si to nepamätá, alebo že nech to opravím, poprípadne sa ešte na mňa osočí. Žiadne ospravedlnenie, poďakovanie, nič. Zašlo to už tak daleko, že som niečo povedala aj šéfovi, ale príde mi, že jemu to je tiež jedno, zakiaľ mu firma ide, že však ja vybavím, opravím a tak ďalej. Mám pocit, že všetko je na mojich pleciach a teda cítim sa dosť stresujúco a v začarovanom kruhu. Vieš mi, Marcelka, poradiť, ako z toho von? Bolo by mi ľúto meniť prácu, keďže ma táto v podstate baví, ale zdravotne si to už odnášajú neustále migrény, aj keď mám voľno, aj tak preležím v posteli. Kolegyňa mi dokonca nedá pokoj ani v mojej voľnej dni a neustále ma otravuje banálnymi správami, aj keď som ju prosila, aby mi počas voľna nechávala kľud. Pokiaľ nie, je v práci, niečo dôležité, vôbec to nerešpektuje. Sú to správy typu, kde je to či ono. Pritom stačí otvoriť šuplík a pozrieť sa. A neustále ma otravuje. Už jej ani neodpisujem a aj tak píše. Ja jej počas voľna nepíšem, alebo minimálne v prípade núdze.
No, to je tá první otázka. Áno. No, Máčku, ty s tím neuděláš vůbec nic. To jsou prostě programy, které se takhle přitahují. Ty máš zřejmě prostě program preciznosti, prostě tak, jak jsi tam pojmenovala. No, a tak jsi přitáhla ten druhý protipol, kdy zase tam je takový jiný pohled. Ona taky jinak nemůže. Ona si to opravdu neuvědomuje. Ta její mysl je ovládána zase tímto programem a tímto se to jakoby vyrovnává. O tom dneska ještě o tom vyrovnávání zřejmě bude více, tak tam to bude obšírněji vysvětlené. No, ptáš se, co s tím? Nebudeš potěšená, neuděláš s tím vůbec nic. Ty můžeš udělat jedinou věc. Povznet se na to, dívat se na to, co to s tebou dělá, uvědomit si i vlastně ten svůj program preciznosti, uvědomíš si, co ti vlastně vadí na jejím programu, na tom programu, který zase ovládá tu mysl té dotyčné spoluzaměstnankyně a neuděláš s tím nic, no, ty můžeš tak, jak ty říkáš, můžeš třeba odejít z té práce, pokud se povzneš seš nad ten program, tak by si to neměla přitáhnout, no pokud se nepovzneseš a stále budeš vlastně ovládaná tím programem té preciznosti, jako ta mysl, no tak tam si to samozřejmě zase můžeš přitáhnout. No, ty můžeš jako čas od času jí říct, ale ona si to opravdu, ona to prostě má jinak v té hlavě nastavené. To jsou běžné záležitosti, které řešíte nejen v práci, ale i doma, s partnery. A když se na to povznesete a úplně vlastně nedáváte pozornost tomu, zase to ona chce, zase to tak udělala, zase mi volá, když si to jenom uvědomí, že ti to chodí do mysli, tak ono se to najednou opravdu může změnit. Vy, co chodíte na setkání, anebo posloucháte nahrávky, ty posloucháš, tak víš, že tam jsou vlastně příběhy těch lidí, co vyprávějí, nebo je vyprávěné, že když se na to povznesli, čili vlastně to jenom si uvědomovali, pozorovali, tak najednou řekli, to není možné, jak se to mohlo změnit. Ale to se děje samo. Ten princip, to není žádná bytost, to je prostě princip, který funguje a vlastně ten projev, který je vlastně v té, jakoby na základě toho protipolu funguje, čili ten princip, on to uvádí do rovnováhy, ale to nemůže být ten projev uvedený do rovnováhy, to není možné. O tom ještě bude dneska vlastně zřejmě řeč. Takže neuděláš s tím, miláčku, nic, než to můžeš přijmout takové, jaké to je, anebo z toho utéct. To už záleží na tobě. A nebo je tam ještě jedna možnost, že to opravdu po ní dělat nebudeš. Děj se vůle Boží, ať se staví i šéf na hlavu, prostě ty máš svoji práci precizně odvedenou. I to je jedna z možností. Samozřejmě i zatím, že třeba by tě vyhodil, třeba, no ale pokud se takhle stane, tak ten princip se vždycky postará, protože to není tvou záležitostí. Ty si děláš poctivě práci a nechat jí, ať si to zas dělá ona tak, jak ona to nejlíp umí. A prostě dělat si jenom tu svoji práci. To záleží, jestli zase ten program, který tam máš, je vlastně, aby šéf se nezlobil, aby klienti to bylo v pořádku. Zase tady tento program, tak ten zřejmě tady k té možnosti nechce pustit. Ale i to je jedna z možností. Se na to vykašlat a dělat si svou práci poctivě a toto nechat být.
A potom ještě další je možnost brát ty věci fakt jako hru a ne tak...
No, však to teď bylo řečené.
Ne tak důležité, no.
No, že povznet se na to.
No. Protože vlastně tím, že my se jakoby zasekneme na tom, že ty věci jsou prostě důležité, strašně dospělácké, tak vlastně si vytváříme na sebe zbytečný tlak. Druhá otázka je ohľadom duality a rozlúpania emócií. Nie je mi celkom jasné, že kedy sa to dáva do rovnováhy v súvislosti s daným jedincom a kedy sa to dáva do rovnováhy v súvislosti so svetom. Najprv si spomínala, že ak sa ja trápim, tak niekto iný je šťastný, no zároveň niekedy tvrdíš, že keď sa budeš veľmi emotívne radovať, tak príde vyrovnanie, kedy budeš smútiť. A ako to potom je?
Obojí. Obojí.
Kedy sa to vyrovnáva v súvislosti so mnou a kedy sa to dáva do rovnováhy v súvislosti s inými ľuďmi?
Jo, to sa deje zároveň, to je obojí.
Alebo oboje je pravda?
Aha, super.
Takže niekedy môže prísť vyrovnanie cez môj príbeh a inokedy zase cez príbeh úplne inej bytosti, od čoho to závisí? Veľmi pekne ďakujem za prečítanie odpovede a za to, že ste mi veľkou inšpiráciou. Prajem všetko dobré a objímam vás, Lucia.
No, u tej druhé otázky si odpovedela.
No, jasné.
Ono je niekdy hned odpovedené, pretože pak to hned odejde.
No jasné,
tak ale proto,
ja som videl,
že tam
no. Vlastne pokračuje ďalej.
Však to je super, jak sa to spojilo, no. Že to je stejné.
Tak.
Aspoň vidí, že jí chodí ty odpovědi taky.
No však jasné.
Víš, jak kdyby vlastně bylo řečené, jak se mnohem říká, už jsi zodpověděla, tak někdo pochybuje. Ale když se hned řekne tady z pohledu vlastně celku a najednou přečteš její, tak si řekne, aha, teď Marcelka to nečetla a odpověď je vlastně přišla mi také.
Mm-hmm. No. Takže ahoj, Lucka.
Ahoj, Lucinko.
A pokračujeme dále otázkou od Lenky Čmeláček. Ahoj Marcelko a Romku, zdravím vás. Musím říci, že jste ale opravdu fofrníci, co se týká nahrávek z chalupky. moc díky vám všem, kteří s tím mají práci a mají s tím co dočinění. Jste všichni zlatička. Otázku nemám, ale ke Čmeláčkovi prostě musím napsat, že mě srdečně pobavilo. Marcelko, musím si pořádně příště poslechnout, jak zvučí. Musím si pořádně příště poslechnout, jak zvučí. Děkuju, že odpovídáte, moc ráda vás poslouchám, Palenka.
Ahoj, Leničko, ahoj. Kdo vlastně neposlouchal ty nahrávky, tak asi neví, o čem je řeč, tak tam
předešla nahrávce.
Bylo něco o Čmeláčku a Marceliny ústa a hrdlo chtělo znázornit Čmeláčka. Tak to si raději poslechněte, protože po druhé už to nebude ono. Tak toho, na to vlastně reaguje ta posluchačka.
A nebyla sama.
Ano.
Jolanka, otázka utrpení. Milá Marcelko a Romku, můj dotaz vlastně není dotaz, ale žaloba a zoufalství. Omlouvám se za to. Nejprve vám chci vyjádřit obrovský dík za všechno, co jsem od vás kdy dostala, ale to, v čem jsem se ocitla, nyní už nemohu zvládat. Již delší dobu trpím hroznými bolestmi zad a nohy, celý život se potýkám se zdravotními problémy, ale toto je asi nejhorší, nemůžu ani sedět, ani ležet. Je to neustálá bodavá bolest projíždějící tělem. Pomáhala jsem si dříve různým cvičením, duševním i fyzickým, cvičila jsem, dýchala i nechávala se vést k uvnitřňování, ale nyní jsem v koncích. Lékaři v tomto případě nic nesvedou, jen krmit člověka léky proti bolesti a kortikoidy, což nemůžu, protože mám nemocné i zažívání. Nelze nestotožňovat se s bolestí, nelze se už tomu nepoddat a být pozorovatelem bolesti. Modlila jsem se k Bohu, prosila, nechávala to na moudrém podvědomí, ať si s tím poradí. Byla to opravdu prosba, nejen takové to chtění z hlavy. Snažila jsem se být trpělivá, pokud to šlo, ještě být aktivní, pracovat a tvořit, nevšímat si toho. Ale podlehla jsem, já vím, čím více něco chceme, ale jak nechtít zbavit se takové bolesti, mám navíc závislou rodinu, musím pracovat. Mám chuť se zabít, nikdy jsem takové stavy neměla. Asi jsem případ zarputilce, který se nechce pustit toho všeho. Dříve pomáhali Marcelky. Slova, nyní snad čekám na zázrak. Moc se omlouvám za tak dlouhý dopis. Pozdravem a děkuji, Jolana.
Ahoj, Jolanko.
Ahoj.
No, jako máš pravdu, že pokud je ta bolest jako silná, tak to nejde, od toho je ta bolest, nejde vlastně si to neuvědomovat. To není, že vy si to neuvědomujete. Vy si tu bolest uvědomujete, ale sama vidíš, že s tou bolestí nedokážeš udělat vůbec nic. Prostě něco je v těle, co vlastně způsobuje tuto bolest. Pokud to není psychického rázu, pokud je to psychického, tak to teď platit nebude, co bude teď řečené. Pokud to není psychického rázu, tak pokud je to na fyzické úrovni, tak miláčku zkus najít prostě odborníky, neurology, a se na to podívají, ale opravdu odborníky, že tam může být někde zádrhel a někdy může být i zákrok do toho fyzického těla vlastně pomocí. Takže to je taková jeden pohled, jedna informace. A druhá je, píšeš o těch lécích, je pravda, že pak ten žaludek může takhle reagovat a na ty léky takhle reaguje. Ale co se týče léku proti bolesti, když je to dlouhodobá bolest, dlouhodobá, velice silná bolest, tak ono pro to tělo, pokud to není psychického původu, pokud je to na té fyzické úrovni, tak je pro to tělo mnohem horší vlastně tu bolest mít dlouhodobě, než jednou za čas si aspoň pomoci vlastně těmi léky. Ono to neřeší, ale pro to tělo je to lepší, to je jako by ta cesta nejmenšího odporu. Ale spíš zkus se zaměřit na nějaké odborníky, neurology, ať se na to opravdu podívají. Jestli to nemá příčinu v páteři, protože tam potom by mohla přicházet v úvahu i vlastně operace, jako jdete s autem k mechanikovi a je tam nějaký zádrhel a on tam vlastně něco svaří nebo odstraní vlastně rez a zas tam něco navaří nebo vymění vlastně nějakou součástku a tak dál. Takže tam snad jenom tomu miláčku tady tohleto. Tak zatím ahoj.
Ahoj.
Miláčku.
Tak Julka, pozdrav z Kysuc. Draze milovaní, tisíckrát vás srdečně pozdravujem a chcem vyjádřit obrovskou vděčnost tomu večnému, čo je v nás a čo nás obklopuje svojou úžasnou a pestrou hrou na život. Nech je to čokoľvek. Vděčnost za košturskú studničku, z ktorej pramení živá voda poznania, ktorá nás už toľkých a už aj celkom dosť dlho napája. Keď som ju objavila v húštine po dlhom hľadaní, konečne som uhasila smet po poznaní a pila som plnými dúškami, vysmednutá a unavená. A ešte raz ďakujem za to, že kedykoľvek môžem načerpať vody a síly, potrebnej pre bežný život, teraz o mnoho ľahší a jednodušší a vedomý. Nie vždy sa to darí, priznávam. Otázky už dávno stratili svoj zmysel, len všetko je tak prosté a jasné. len mysel to zamotáva a naozaj potrebuje akýsi impuls a povzbudenie preto, aby sa náš vláčik vymanil z vybehaných koľají a presedlal a prestal sa krútiť stále dokola. Ani som si nevšimla, že som nebola na stretnutí vo Vrátnej, keď som stále s vami, ba zdá sa mi, že teraz ešte viac. V každej vašej odpovedi vypôstkam si nájdem aj niečo pre seba. Vlastne je jedno, čo počúvam. Stačí iba tá vibrácia a uvedomenie si spolupatričnosti a lásky. Objímam vás a prajem krásne a slnečné dni v lone prekrásnej jarnej prírody, plnej prebudzajúceho sa života. Julian.
Ahoj, Julinko.
Ahoj. A ďakujeme, Juli. Strach z vetra. Martina. Dobrý deň, Marcelka a Romek. Moja dcéra zažila silný vietor s dažďom a odvtedy sa bojí ísť von. Hovorí, že fúka vietor. Vietor fúka, ale slabý. Niekedy je to len ozaj vánok a bojí sa. Má 2,5 roka a s manželom sa jej snažíme vysvetliť, že vietor je bežná súčasť nášho života, že sa nie je čoho báť, ale nepomáha to. Prosím vás, poradili by ste mi nám, čo máme ešte urobiť, povedať, aby sa to zmenilo a nebála sa? Ďakujeme veľmi pekne, prajeme krásny slnečný deň, Martina.
Záleží, kolik má ta holčička
roku.
2,5 ročku. No, tak miláčku, Martinko, to je ještě malinké dítě, aby vlastně nějak plně pochopilo, že ten vítr opravdu nemůže jako vlastně ublížit. Je pravda to, co říkáš, ten vítr byl vlastně spínač a vytvořil jakoby vlastně v tom schématu mysli toho mozku jakoby určitou fobii, vlastně protože v té chvíli to bylo nepříjemné, to bylo ještě malé dítě, takže bylo to nepříjemné, takže tam se nějaká, tam se něco vlastně událo. No a teď vlastně reaguje na ten vítr ta hlavička takhle. Tam by možná pomohlo, prostě když bude ten malý větřík, tak prostě jí zkusit vzít, ona ještě malá, takže ještě v pohodě jí můžete vzít do náruče, chytnout i tu hlavičku, vlastně dát tu hlavičku k rameni, aby na ní jakoby nefoukalo. A tím pádem, jak ona zjistí, jakoby, že tam je ten pocit bezpečí, že opravdu ten vítr je slabý, že vlastně opravdu jako nefouká tolik, není třeba se čeho bát, tak úplně jako to překlené a vůbec to nebude ta fobie probíhat vlastně dál. Může být, že tam vlastně v tom informačním systému toho dítěte je nějaký zápis, tak to byl jenom takový spínač, ta situace, a to vyvolalo ten nepříjemný vlastně jakoby pocit, čili vlastně ten strach, protože tam už osobnost je u 2,5 roku. Někdy není, ale někdy bývá ještě i čas, ještě mnohem dřív. Takže takhle jako na to reaguje. Zkus takhle, aby tam prostě ona cítila maximální, že bude v náručí, že jí budeš držet hlavičku, tu hlavičku můžeš úplně k rameni, aby vlastně ten větříček jenom okrajově vnímala vánek. No a zkusí dá a potom vlastně s ní třeba o tom až komunikovat až potom. Že vlastně vidíš, nic to nebylo. Teď už ses ani nebála. Spíš takhle. Teď už ses ani nebála. Podívej se. Byla jsi s maminkou nebo s tatínkem. Tě ochránili. Možná pro začátek říci, tak jako vlastně, když budeš s náma, tak tě ochráníme a uvidíš, ten větříček na tebe být nebude. Možná potom ještě můžete si vymyslet nějakou pohádku a večerí vyprávě, to spíš děti slyší, než tady tyhle řeči, to ti nemůže ublížit a tak dál. Spíš, když je to vlastně v nějakém příběhu, v nějaké pohádce. Tak vymyslet nějakou pohádku o větru, o princezně, o větru. Bude to jakoby o ní. No a na to ty dětské hlavičky jako slyší. Zkusí to takhle, miláčku. No a jak ona bude větší, tak to bude v pohodě.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak Jarek a Katka. Milá Marcelko a Romku, moc vás zdravíme a objímáme. Posíláme básničku, která Jarkovi přišla z vědomí po pobytu v chaloupce v roce 2019. Tenkrát se ostýchal ji sdílet a ostýchá se i teď. Takže píšu za něj s jeho souhlasem. Impuls k poslání básničky přišel po zhlédnutí videa z Koštur, které jste zaslali Vlaďce a já jsem ji poprosila o přeposlání. Všichni jsme z něj vnímali sounáležitost věčné bytí. Koštury. Krásné, věčné, všeobjímající Koštury. Ašram vědomí hledajících duší, slabých, silných, krásných, překrásných, ale hledajících. Hříšných? Ne, to ne. Nejsou hříšné duše, jsou jen duše hledající Koštury. Objímáme vás, Jarek a Katka. Taky zdravíme.
Ahoj. Ahoj, ahoj. A teď nosíte všichni Koštury v sobě. Krásné, nádherné, objímající. Co tam ještě dál?
Tak, máme tady dotaz od Petra. Ahoj Marcelko a Romku. Rád bych vám napsal, co si myslím o současné situaci s koronavirem a jaké pocity to ve mně vyvolává. Sleduji v sobě silný hněv na ty, kteří nás ovládají. Také vzdor, protože nemám rád, když mi někdo upírá svobodu. Ale zároveň i bezmoc a lítost nad tím, že většina lidí se nechává ovládat jak poslušné ovečky, které někdo vede na porážku. Vím, že bys mi řekla, že je dobře, že si to uvědomují a že to sledují a poradila bys mi, abych to dál pozoroval. Ale rád bych s tím i něco dělal, nejenom pasivně přihlížel. Televizi, rádio a podobná mass media už dávno nesledují, protože tam funguje ve velké míře cenzura a manipulace. Informace si vybírám na internetu z různých zdrojů a ověřuji si je. V současné době po celém světě vlády nařizují přísná opatření a zákazy vynucovaná strachem z vysokých pokut v případě jejich nerespektování. Je s podivem, že vůbec nezáleží, jaký je to režim. Děje se to stejně v komunistické Číně, jako demokratických zemích nebo diktátorských režimech. Je úplně jedno, že v některých zemích nejsou téměř žádní nakažení. O tom, že úmrtnost se obrovsky zveličuje a že roušky jako ochrana před nějakými viry jsou k ničemu, se nebudu ani rozepisovat. Lidé jsou ale neustále masírováni strachem, na ulici se bojí jeden druhého jako moru. Je velmi zajímavé, že najednou všechny vlády jednají stejně a vůbec je nezajímá, jaké následky to vše má a bude mít. Celé je to přinejmenším podezřelé. Jsou roušky a další opatření či zákazy jen testem na to, jak budou později davy reagovat na povinnou vakcínu nebo čip pod kůži. Na internetu se dají vyhledat podložené informace, že toto se na lidstvo chystá. Něco takového si ale nepřeji. A jsem si jistý, že za normální situace by to chtěl málo kdo, akorát, že masy vystrašené strachem jsou ochotné přijmout cokoliv. Rád bych se tě zeptal, zda vidíš do budoucnosti, mohla bys nám nastínit, jak se situace bude vyvíjet třeba za rok, za dva, za pět a jak a lze to nějak ovlivnit. Děkuji moc a objímám vás s láskou, Petr.
Ahoj, Peťo. Tak je fajn, že jste tam takhle pěkně popsal, protože jsou i mysli, kdy to taky takhle na některé mysli působíš. Sice většina je právě naopak, že nám dávají to tu, není vše poslou třeba jenom zprávičku, nebo zavolají, že to je nádherné období a že moc děkujou tomu, co se děje. To zase vlastně pro to vyrovnání, tak vlastně toto, co si napsal, tak je pouhá opozice vlastně zase těch pozitivních pohledů a toho vychutnávání se tohoto období. Můžeme začít vlastně od konce. Ten konec tam byl o té budoucnosti. A co to je budoucnost? Co to je budoucnost? Vždyť je jenom přítomnost. Teď žijete. Jaká budoucnost? Tak žijte teď. V teď. A teď, co vlastně proběhlo, už není. To je ten příběh je pořád v proměně. On se pořád mění. To, co jsi napsal, tak už za chvíli zase platit nebude. Zase budete řešit uvolňování karantény a ty, co si vychutnávali toto období, tak možná si budou stěžovat, že už zase...
A budou psát, že v jakém jsou stresu, že zase musí chodit do práce.
Ti, kteří teda jakoby na tom ulpěli, ti, kteří ne, tak tam už to neplatí, tam si vychutnávají ten život v té přítomnosti. Takže to je odzadu k té budoucnosti. Budoucnost neexistuje. Ten pojem je tady úplně neznámý, stejně jak minulost. To vy se jenom na to ptáte, je jenom živá přítomnost.
Vakcinace čipy pod kůži.
No, tak jako...
Strašené davy.
To máte tak, miláčko. No, tak to je jasně. Jednak je pravda, že ta lidská mysl v té dualitě vlastně je naplněna strachem a cokoliv přijde nového, tak vlastně může takhle reagovat. Jako, když vám dali občanky, tak jste... Jak se to vítalo, když něco nového vždycky přišlo jako mezi vlastně lidstvo nebo k lidstvu? Jak? No někdo vnímal, někdo to přijal normálně, vůbec to nic neviděl a někdo hrozné strachy, co to bude. Máme kamaráda, teda od kamarádky syna, ale to je taky kamarád, to už je delší dobu, co jsme tam byli a ten byl tak nadšený, ten číp už v sobě má a on říkal, to je fantastické, já nemusím nosit nic, prostě to nic nemusím mít po kapsách, no to je úžasné, ten je úplně z toho velmi nadšený, dobrovolně.
A vůbec, má to jinak nastavené. Pokud používáte vlastně elektroniku, jako jsou mobilní telefony, tablety, počítače, tak vlastně stejně o vás všechno ví, i když si myslíte, jak jste si to zabezpečili. Tak prosím vás, čeho se bojíte?
To je klasický strach vlastně v dualitě a nebylo by to, tak zase ten strach by vlastně ta mysl to přiřadila zase k něčemu jako jinému. Vemte si, miláčkové, že... To, že už na to ta lidská mysl si zvykla, tak vy jste stále očkovaní v přírodě, ale to je pro tu mysl přirozené, normální, tak tam vás píchne komár,
tam ovado,
tam třeba klíšťátko, které má hlad, tam, kde jsou třeba štíři, pavouci, hodně hadů, jako opravdu, kdy ten jed je hodně silný, ne, tak jak tady ta zmije, tak to nic není tady pohodička, ale vlastně takové opravdu velice silné jedy, to jsou také vlastně vakcíny, v podstatě očkování samotného principu. Na to se neptáte. A z toho jakoby, ano, máte někteří velký strach, ale to je zase, že ten strach je zase přiřazený tady k tomuhle. Někdo schválně vlastně stále jezdí do pralesu, dělá tam dokonce průvodce, máme jednoho známého a ten tam vůbec nemá strach, a je tam spousty pavouků a spoustu těchto očkovacích tvorečků. No a k tomu už jsme přišli k dalšímu tématu, miláčkové. Teď bude, to je samozřejmě pro dualitu, vždycky je otázka z duality, tak se vám odpovídá někdy z celku, ale teď to bude vyloženě pro tu dualitu. Tak lidská mysl začala vlastně vymýšlet proti vakcíny, ať už proti těm klíšťátkům, nebo když vás už tkne had někde v pralese nebo někde, tak pokud to není tak rychlý jed, že to je do pár minut, tak zase vymysleli nějakou prostě vakcínu z toho jedu nějak vyrobenou, prostě aby se zachránil jako ten život. Tak to funguje v dualitě. Takže ta lidská mysl ani jinak neumí. Prostě objevily se tu různé chřipky, různé víry, které tu jsou vždycky. Je to vždycky jakoby ta selekce v přírodě, mluvíme celkově o přírodním procesu teď. No tak lidská mysl je v dualitě, no tak automaticky vymýšlí, jak z toho ven, aby zachránila ten lidský život, protože ta mysl je ztotožněná s tělem. Teď se řekne kdyby, ale jak vám odpovědět? Kdyby lidská mysl byla nástrojem vyloženě čistě principu vědomí, nezažívala by úroveň duality, tak ty víry by tady byly taky, ale nebylo by potřeba očkovacích vakcín, nebylo by potřeba ničeho, protože tam není nikdo ztotožněný s tělem, no tak by třeba i půlka lidstva, protože by byla přemnožená, třeba vlastně odešla ty těla, ale ne to existence, pouze ty těla, přišly by další. Takže jenomže na to není lidská mysl připravena. Ona se nachází v dualitě, kde je ztotožněná s tělem, tak jim je třeba pochopit.
A se chce zachovat vlastně životy svých
co
rodičů.
Nejdýl a co nejdýl.
A nebo i svoje, pokud jsou třeba v té rizikové skupině.
Takže je to zase to, na co se ptáte, miláčkové, tak vychází zase jenom ze ztotožnění s tělem. Všechny otázky, co vlastně byly dneska i kdykoliv jindy položeny, tohohle rázu, ať už ta bolest, ať už to v té práci ta žena vlastně jakoby řeší, co s tím, tak je vyloženě jenom důsledek ztotožnění s tělem. A teď jsme se dostali k tomu tématu, jdeme od spodu nahoru, čili od konce na začátek, svoboda. Z nahrávek to znáte, ale opakování je zřejmě, nějak to naočkuje tu mysl znovu vlastně trošičku přeorientovat se vlastně, nebo orientovat se trošičku jinak. Toto vám ukazuje, že zevní svoboda neexistuje. To úplně vymažte, vygumujte, neexistuje. Vždycky v tom projevu, když se ztotožnění s tělem, tak tu bude jiné tělo, které vám se postaví do cesty. Jako, protože vy máte představu o tom, jak, co to je být svobodný. Někdo má představu být svobodný, že si může dělat naprosto, co chce. Někdo, a to je nemožné, no tak on bude chtít si postavit někde domeček na cizím, protože někde v přírodě, kde se mu moc líbí, ale to prostě je pozemek někoho jiného, on si tam postaví, začne stavět, no a bude mít z toho následek. Cítí se nesvobodný, proč já si nemůžu tady postavit svůj domeček, když mně se tu líbí. Jsou to banální příklady, ale je to tak. Podívejte se do přírody, podívejte se na vesmír. Jsou svobodné zvířátka nebo nejsou? Zkuste si odpovědět. Jsou stromy svobodné nebo nejsou? Jsou planety svobodné nebo nejsou? Tak ano i ne. Z pohledu existence jsou úplně svobodné, ale to samé i člověk. To je vnitřní záležitost. A z pohledu zevního, tady, když se koukáme večer z okna, tak tady skoro každý večer chodí vysoká. Pase se pod okny. Když ji člověk pozoruje, tak ona se pase v uvolnění, v klidu a každou chvilku ale zvedá hlavu a je ve střehu. Je bdělá, je ostražitá. Na první pohled by to vypadalo, že je nervózní, že přece se v klidu nemůže ani napást. Teď to je každou chvilku, ona dva zobné sousty trávy a už má hlavu venku, uši napnuté, celé tělo je napnuté. Jak to, že nemá žaludeční vředy? Jak to, že nemá žaludeční neurózu? A mnoho jiných potíží fyzických. Jak je to možné z tohohle? Vidíte? To je svoboda.
Protože o tom nepřemýšlí.
Tak, to je svoboda. Ona je ve střehu, ona je bdělá. A ten stav pak zůstává i u bytosti lidské, když ta mysl je nástrojem samotného vědomí neboli toho principu, tak tam se o těchto věcech vůbec nepřemýšlí. Tam jenom, když se ptáte, tak je vám odpovídané, ale to je To všechno jsou jenom iluze. Myšlenkové pochody, celý projevený svět je pouhou myšlenkou. Prosím vás, s kým to nerezonuje tady tyto odpovědi, tak hned vypněte. Protože to opravdu je jenom tam, kde to zatím rezonuje s tou lidskou myslí. Pokud ne, tak to nemá význam, abyste se zbytečně rozčilovali tady nad těmi informacemi. To raději poslouchejte to, co zatím vám ladí. Třeba těm konspiračním teoriím. Pokud jsou vám příjemnější, rezonují s vámi. Teď už je otázka pro všechny. Odpověď. Tak to poslouchejte. Vždycky poslouchejte to, co momentálně s vámi rezonuje, co vás jakoby hladí. Protože pravda přichází jako zloděj v noci, když tam nikdo není, koho to vlastně rozčiluje, koho to vyvádí vlastně z té vnitřní rovnováhy. Takže vrátíme se k těm zvířátkům, k celé přírodě. Ona je svobodná, ale zevní svoboda neexistuje.
Ahoj,
Peťulko. A jinak si tam správně napsal na začátek, to jsi hezky odpověděl, i pro mnohé je to vlastně odpověď, že opravdu ten koronavírus, anebo nejenom to, ale tak je to teď momentální aktuální téma, ale předtím zase byli emigranti, teď to nahradil koronavírus, před emigrantama zase byla nějaká jiná krize, před krizou zase něco. A tak to vlastně stále v tom projevu běží. A je to jenom, tak jak jsi to hezky napsal, běží ty věci a jestli pak někoho najde, koho to rozruší. A když to někoho najde a koho to rozruší, no a co? Tak jak jsi to tam psal? No tak, už jste na to alergičtí, no tak to tam je, no tak se vyplaval vztek, když koronavírus prostě vytáhl někde uložený vztek, no a co? Je jenom miláčkové přítomnost. A to ostatní je tady jenom proto, aby se mysl zase vrátila do toho stavu, kde tam nebude nikdo, kdo tady tohle řeší. Tak ahoj.
Ahoj.
Takže
Eva. Ahoj, Macelko, Armečku.
Ahoj.
Ahoj. Moc zdravím a moc děkuji ostatním kapičkám. Nemohla jsem pochopit význam slov víra a důvěra. Říkalo se víra tvá tě uzdraví, důvěřuj, ale prověřuj. Macelkou bylo řečeno, víra je slepá, důvěra je odevzdání nebo tak něco. Že je víra slepá, jsem už pochopila, neboť vše možné terapie a techniky nepřinesly trvalý výsledek. Ale co ta důvěra? Pořád zmatek. Až při poslechu nahrávky, kdy si anonymka napsala další mail, se stalo, že to docvaklo. Spustil se pláč, že ztrácím nejmilovanější osobu, dceru. Nechápala jsem. Je dospělá, studuje vysokou školu, pracuje a téměř půl roku žije se svým přítelem. A pak to přišlo. Důvěřuješ, rovná se pouštíš. Přišla úleva, vysvobození. Podotýkám, že jsem neměla pocit, že bych dceru držela. V ten moment mi došlo, jak je důležité sdílení. Eva.
Evičko, moc děkujem.
Děkujem. A ahoj.
Ahoj.
Pozdravení ze Šanghaje. Ahoj, Macelko a Romku. Ve vnímání času je to už zhruba 5 let, kdy frekvence rádia mého životního příběhu naladila na vysílání Macelka a Romek z hor. Proto mnoho let předtím už se rádio ladilo na pořady Jaroslav Dušek, Eckhart Tolle, Wein, Dier a další podobné vlnění. Hlavně Jarda Dušek měl na prvotní odbourávání programu velký vliv, ale programy byly silné a nebylo moc dobře chápáno, co tím jako Jarda chce říct, když neustále opakuje, tak si to změní. Ovšem opakování je nejen matka moudrosti, ale také skvělý nabourávač navyklých programů, takže nakonec pomohlo třeba názorné vysvětlení typu buď se na to hovno budeš koukat a nadávat, nebo ho prostě uklidíš, vyhodíš a dál se tím nebudeš zabývat. Nebo příklad dvou mnichů, které pomohou krásné ženě přes řeku. Mladší mnich po čase komentuje, příteli, v našem učení je psáno, že se nesmíme ženy dotknout ani pohledem a ty jsi přenesl přes řeku. A starší mnich odpoví, já jsem té ženě pomohl v nouzi a zanechal ji tam na břehu. Ty mladý příteli ji s sebou neseš stále. Mé vnímání na tyto příklady reagovalo pochopením, že vše je otázka přístupu k myšlenkám. Pozornost ztracena v myšlenkách. A to byl první krok k velké úlevě, že nemusím být zajatcem myšlenek. Z určitého pohledu je zajímavé, že první knížka Marcelka z Hor a nahrávky do mého života přišly v době, kdy jsem často služebně cestovala do Číny. Pak mi život dal příležitost si uvědomit, jestli je Čína unikem alpěním nebo ne. Dnes už to vnímám jinak než tehdy, ale fakt je ten, že přání mého manžela a mě se vyplnilo. A po několika neúspěšných snahách odcestovat se do zahraničí, jsme od srpna loňského roku s celou rodinou v čínské Šanghaji. Paradoxem je, že v současném vnímání už to pro mě není splněný sen, ale prostě další zajímavá kapitola dobrodružného románu Můj život. Je to přesně tak, jak je skrze Marcelku a Romka stále opakováno. Lpění, chtění, tlačení na pilu se může zrcadlit jako neúspěch a frustrace. Otevřenost nápadu, informací bez ulpívání na výsledku se může zdát jako splněný sen. A s andělem, světlonošem neboli s informací o tom, že vše se děje samo, postupně sílí úleva a přichází vychutnávání si života jako takového.
Amen.
Nějaké ty programky se tam stále ještě ozývají. Silný kafe, zamíchaný logr, je třeba program toho, že mi záleží na formě a zdraví těla vlastního a těl manžela a dětí. Spojuji to s principem pudu, sebezáchovy a nechávám to plynout. Vnímám to jako ten pomyslný skok ze skály ve chvíli, kdy už tam nikdo není. Dar uvědomění je už ukotven, tak se posouvám v románu svého života každý den o stránku dál a vše se děje v tichu věčnosti a překrásné tvorbě přítomnosti. Skvělým pomocníkem je mi také audiokniha Siddhartha, o které se před těmi zhruba 5 lety na nahrávce zmínila Marcelka a od té doby je Siddhartha mým společníkem. Drahá Marcelko a úžasný Romku, toto psaní je projevem díku a ocenění za vaši pomoc, berličku při mém uvědomování. Protože vše se tak nějak děje, i neděje samo. Na otázky už přichází odpovědi, takže není na co se ptát. Kromě díků chci ještě projevit podporu všem naslouchajícím začátečníkům i pokročilým. I pro mě velmi dobře známý program netrpělivosti se dřív nebo později unaví a Marcelčino nic s tím nedělat, prostě to jen vnímat a nechat plynout je všudy přítomné. S vděčností a láskou, Kamila.
Děkujeme, Kamilko.
Děkujeme, ahoj.
Ahoj.
Tak, Ludmila, milá Marcelko a Romku, Měla bych jeden dotaz ohledně toho, co se dnes děje. Při nás budou testovat a nejen nemocným, dospělým, ale také, kde bude jen podezření, budou falešné testy, kde budou vycházet falešně pozitivní. Vezmou děti jakoby pro naše dobro, abychom je nenakazili, a dají je do nějakých siročinců. Začalo to v Americe, kde v jednom státě to už schválili. 1.5. následuje Anglie, a tím, že chtějí uzákonit ministra zdravotnictví, který bude mít neomezené kompetence, na co se máme připravit, tohle přece ta hra, tato realita, je to pořád o tom na to nemyslet, neřešit, jen se dívat, nebo se dá něco udělat, aby světlo zvítězilo. Máme stále jen zůstat v klidu, nebo o co jde? Další věc je čipování a očkování.
Háčku, když chcete, aby světlo zvítězilo, tak teď je to boj, teď je to válka. Jako, světlo a tma je jedna mince, to je jeden den. To není možné, aby v tom projevu bylo jenom světlo. To by byl bod nula. To by byl neutrál a tím pádem by se úplně vlastně celý projevený svět vytratil. Ta myšlenka by vůbec nebyla vnímaná. I kdyby oči... No nic, tělo by nebylo, vůbec nic by nebylo. Takže to není, že světlo zvítězí nad tmou. Když celé dějiny o tom vlastně ukazují, že stále to byly války, ať už někdo bojoval za tmu, nebo někdo bojoval za světlo. Ne, miláčkové. Vysvobození a pravda je v tom, že světlo a tma jsou jedna mince. A vůbec si neprotiřečí. Ano, v projevu jsou zvlášť. Jsou v opozici. Nemůžou se dostat do bodu nula, nemůžou se dostat do rovnovážné hladiny, protože to by ten projevený svět nebyl vnímaný. To by byl hluboký spánek beze snu. Díky, že oni jsou vychýlené, vždycky chvilku převyšuje světlo a potom se to vyrovná, že zase převyšuje chvíličku tma. Ale svoboda je vnitřní záležitost. A když je tam vlastně už přes tu mysl se projevuje ta svoboda, ta vnitřní, tak světlo a tma jsou vnímané jako jedno, jako nic není horší nebo lepší od toho druhého. Ale když potom ta lidská mysl je vlastně není v tom stavu té rovnováhy a harmonie, ale projevuje se tam ta dualita, čili je rozdělené světlo a tma, tak ano, pak všechno ta lidská mysl vnímá a škatulkuje, toto je pro mě dobré a toto je zlé. A každá lidská mysl to má trošičku jinak. Pak jsou tady skupiny, které to mají podobné, tak se zhlukují a tak dál. Ale to je nekonečné, tady tohleto vnímání. Ne, světlo nemůže zvítězit nad tmou a tma nemůže zvítězit nad světlem. Jsou jedno, je to jedna mince.
Další věc je čipování, očkování, všechny zlé úmysly. To vše je mi fuk, věřím, že to bude dobrý. Jen píšu, protože rozdělování rodin, braní dětí, vím, že my lidi nejsme, ale když připustím v této realitě, kdo a proč by si to mohl dovolit, jak se k tomu stavíte vy, moc krát děkuji, že jste Lída, Severní Morava.
No, miláčku, my se k tomu vůbec nestavíme k ničemu. Prostě, pokud ta přítomnost to tady přinese, což zřejmě ne, protože už se všechno uvolňuje. Takže prostě tak jako ty roušky, cokoliv, ale to, co píšeš jako vlastně o tom, tak tím se vůbec, miláčkové, nezabývejte. Je to teď? Není. A tam v zemi, jestli to opravdu tam takové je, že se o tom uvažuje, tak je to jenom kratičké období a je to stejné krátké období, jako když naopak jste měli děti stále doma. A je paradox, že to byste koukali, kolik rodičů se z toho hroutilo. Ano, bylo jich hodně, kteří z toho měli vlastně velký užitek, vnímali to jako pozitivní a říkali, to je úžasné, konečně máme čas na své děti a jsme kompletní rodina a jsme stále spolu. A někteří se zase hroutili, že už to nedávají být stále s dětmi. Tak co chcete? Jedni tohle a druzí tohle. Takže vůbec tady těmto prostě nechte to být. Uvědomte si, když jste se tu informaci dověděli, puste ji zase uchem a vůbec se ji nezabývejte. Protože čím větší počet lidí se zabývá a mají strach vlastně z různých nařízení a je to velká skupina a trvá to nějakou dobu, tak potom si tu možnost vlastně přitahujete. Prosím vás, pouštěte to, kolik věcí bylo puštěno médií, co se týče strachu. Si vzpomeňte, emigranty, cokoliv jiného. No a co? Je to tady. Teď si na to nikdo nespomene. Protože to nahradilo zase něco jiného. Prostě v té dualitě ten strach tam je. A vždycky vlastně je přiřazený k něčemu. Takže, když to se dovíte, pousmějte se a pouštíte. To nejvíc vlastně může vlastně pomoci, aby byla vytáhnuta jiná možnost vlastně v této realitě. A ne to, že budete proti tomu bojovat. Můžete to zkusit, můžete manifestovat, můžete tam psát, to už záleží na vás. Ale věnujete tomu pozornost, takže mezi tím, jestli to odmítá lidská mysl nebo přijímá, není rozdíl. Prostě nechat to být. Nechat to být. Dovíte se nějakou informaci, která není pro vás příjemná, tak ji pouštíte.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak otázka od Dany. Ahoj Macelko a Romku, děkuji za možnost zeptat se na otázky. Zajímá mě, co vlastně pro princip znamená rovnováha. Často říkáš, že princip udržuje tuto zemi, míněno v dualitě, v rovnováze tím, že když je situace na zemi ve velké výchylce, začne princip tvořit tak, aby se situace dostala do protipólu a postupně se výchylka zmenšovala, až se situace dostane do rovnováhy, harmonie. Viděla jsem film o historii Země prý před 250 miliony let. Díky obrovským sopečným erupcím vyhynulo 95% veškerého života na Zemi. Proč? To je přece obrovská výchylka z rovnováhy a způsobilo jí samotné vědomí. Lidi nebyli, tudíž žádné zmutované programy, jen zvířata a rostliny. Tedy samotné vědomí. Tak proč to princip sám o sobě dělá? Proč sám sebe vychyluje z rovnováhy bez příčiny? Stejně tak, když se podívám do historie lidstva, převážně války nebo nepokoje.
Čti, miláčku.
Vážně války nebo nepokoje, krize, nemoci, tak co je vlastně ona rovnováha pro život na Zemi z hlediska principu?
No, miláčku. Tam, jak vlastně můžete vědět jako lidská mysl, že nebyla tady velká nerovnováha přemnožení některých druhů zvířat. Jak vy to víte? Že tam je zmínka o zmutovaných programech. Ty zmutované programy jsou věčné, ale pokud tam není přítomná lidská mysl, tak ano, oni se nemůžou projevovat. Celá příroda je čisté vědomí. Takže to není, že vlastně se to vychýlilo a už se to nevrátilo do rovnováhy. Ale takhle, už to dneska bylo vysvětlované. To, že se vám říká, že všechno je pro vyrovnání, to neznamená, že ten projev zůstává v bodě nula v té rovnováze harmonii. To není možné v projevu. Není možné. Nebylo by tu světlo, nebyla by tu tma. Nebylo by tu nic. To by byl hluboký spánek beze snu. V projevu vždy to musí být vychýlené. A tím, že je to vlastně ten život je dynamický, že ten projevený svět je postavený na tom druhém protipólu, tak nic nemůže převyšovat stále, v uvozovkách stále, nad tím druhým. Proto se to stále vlastně houpe. Takže proto se to pořád střídá. Ten princip stále vlastně to uvádí do rovnováhy. Prochází to bodem nula, čili tou křivkou té rovnováhy harmonie, ale projev tam nemůže zůstat. Příklad je, třeba nějaký příklad se vám dá, aby to lidská mysl pochopila, co přijde. Nádech, výdech. Možná si to ani neuvědomíte, ale mezi každým nádechem a výdechem je zádrž. Když vědomě pozorně dýcháte, ale necháte ten dech volně plynout, tak si uvědomíte, že ta zádrž tam vždycky je. A to je vlastně ten bod nula, neboli ten stav rovnováhy harmonie. Ale vy nemůžete, to tělo nemůže zůstat stále při zádrži. To by byl konec projevu. Takže zase to jde vlastně do toho nádechu, výdechu. Ale stále je mezi těmi dvěmi vždycky vlastně ta zádrž. Vždycky to projde tou zádrží. Takže tak nějak je to i v tom projevu. Takže co vy víte, že tu třeba, pokud je to tak, ale je odpověď na tvůj dotaz, takže co vy víte, že nebylo přemnožení zvířat, přemnožení nějakých rostlin, no tak se to hodilo zase do toho druhého protipólu. Skončil život v projevu? Skončil? Jak to, že tu je tolik zvířat? A zase se to mění. Ten projev je ve stále proměně. Není možné, aby to bylo pořád stejné. Některé zvířata vyhynou a zase se některá přizpůsobí, je to přizpůsobivost, no a zase ty ještěři tu jsou stále, ale mají jiný tvar, jinou podobu, jsou jinak přizpůsobené. Stejně jak přesličky jsou tady stále, ale jsou přizpůsobené, jsou jiné. A tak je to vlastně se vším, s celým projevem.
A existuje v dualitě spravedlnost. Každý máme jiné talenty, schopnosti. Díky tomu jsme jinak ohodnocení, oblíbení. Skutečně je to karmou, nebo je to prostě tak, že spravedlnost, konám dobro, děje se mi dobro, v dualitě neexistuje?
Takhle, je jediná spravedlnost v celém projevu. A to je existence. To je jediná spravedlnost. A víš proč? Protože každá bytost to vnímá stejně. Každá. Pokud teda si začne už uvědomovat sebe jako existenci. A pokud ne, tak i tam je ten stejný pocit existence. Ale ten člověk je ponořený svou pozorností, vyložený jenom v projevu, je stotožněný jenom s tím projevem, tak nevnímá vlastně tu existenci. Ale je totožná všem lidem stejně bez výjimky. Nikdo ji nemá víc a nikdo ji nemá míň. Takže to je jediná spravedlnost. A ty ostatní, jak vnímáte vy třeba, že to je nespravedlivé a to, co se mi děje a to, co se děje druhým, je spravedlivé nebo opačně, tak je to zase jenom na pohledu té mysli, na tom, jaké programy se tam projevují, s čím se vlastně ta pozornost totožňuje. Takže je to zase opravdu jenom o té pozornosti a na základě toho ke vztahu k sobě, to je dualita, vnímáte, buď se vám děje spravedlivost nebo nespravedlivost, ale z pohledu celku zvenčí neexistuje spravedlnost, protože tam se všechno děje v zájmu celku, tam to je vnitřní záležitost a to je ten pocit existence. To je to, že vám se to jeví, že je to nespravedlivé, tak je to fakt miláčkové jenom v tom, že tam dochází ke stotožnění s tím fyzickým tělem a s tou hmotou a toto vám vlastně způsobuje tu nesnás v tom projeveném světě. A ono tak až úplně nepomáhá, trošičku na chvíli ano, když mysl si to vysvětlí intelektuálně, ano, je to tak, prostě, ale to nepomáhá, to nemá efekt vlastně na celý život, protože to vždycky jenom chvilku vám pomůže a je to automatika, to stotožnění. Ale když už vlastně ta mysl je naočkovaná a rezonuje to s tou myslí, tady vlastně tím uvědomováním, tak to se děje stejně samo a zjišťujete, že se vás míň a míň věcí dotýká a ty představy padají jak slupky z banánu.
A jak se vlastně mohl prvně pozorovatel stotožnit s nějakým zmutovaným programem, když bylo všechno jen princip a zvědavost je taky jen program? Že byla možnost ochutnat z ovoce dobra a zla nestačí, musí být i vůle to udělat. Tak kdo byl hybatel?
No, to je hezká otázka. Je jediná vůle a to je vůle principu neboli vůle života. To vám si to vlastně vysvětluje tak, protože jakkoliv se vám jinak odpoví, tak vaše mysl si zase udělá svou představu. Proto spíš ty setkání nebo i ty nahrávky vás stále vlastně mají vést k tomu, abyste zakusili ten stav. Když je zakušený, když ta mysl zakusí ten stav, tak ty otázky padají a začne se ta mysl smát, protože je všechno tak jednoduché a tak logické a tak samozřejmé. Ta možnost tady je, díky, to už vám bylo tolikrát vysvětlované, díky té možnosti, té vůle té možnosti, je možný projevený svět. Je možný projevený svět. Bez této možnosti by nebyl možný projevený svět, by nemohla fungovat tady tato dimenze, včetně těch těl, my jsme to nazvali brýle 6D a tak dál. Všechno je pouhá myšlenka. To vedete tak, jak Romeček dneska hezky vlastně tam řekl u nějaké otázky, tak vážně, tak vemte si, hrajete stolní hru. No, když ji budete brát moc vážně, tak se budete stekat, tak možná od té hry odejdete, hodíte prostě, mě už to nebaví a tu hru nechci jako dohrát a tak dál. No, to je stotožnění. A když se ta hra jenom hraje, tak je úplně jedno, na jakém políčku ta figurka stojí, nebo ne. Teď je to úplně, když to dělá tu hru hrou. Ale zase tu není nějaký vládce, který vymyslel tuto hru a teď se baví. Tak, jak to mnozí chápete, když se vám řekne, že to je hra, že ten život je hra, že ten princip je principem této hry, té možnosti zakoušet ta mysl, aby zakusila vlastně tu dualitu, je tu ta možnost. Stejně jak je tu možnost nezakusit. Ale to je obojí, to je, má stejnou váhu z pohledu jednoty, z pohledu toho celku. Tak když se vám toto řekne, tak si vaše mysl představí, že je tady nějaký panovník, nějaký prostě nějaká moc, která vás ovládá. Ne, ty těla jsou pouhé figurky. Stejně jak figurky jsou zvířata, figurky jsou stromy, je to pouhá myšlenka plná figurek. A ten princip hýbe těmi figurkami. To je všecko. A všechno se uvádí do rovnováhy. A v tom projevu všechno do rovnováhy, to znamená do toho stavu té rovnováhy, protože to je pouze stav, kde je potom všechno vnímané, že vše se děje v rovnováze, kdy světlo a tma jsou rovnováha, ale nejsou fyzicky v rovnováze, protože by se vytratil projevený svět. To je jenom vnímané, že vše, co se děje, je.
Ty ako vedomý sa tedy taky môžeš znova stotožniť s nejakým zmutovaným programem, když to bude pro celek žádoucí?
Co to je ty? Ten pojem tady vůbec není známý. Co to je ty? To neexistuje. Je jenom celek. A pokud by tu někdo existoval, pokud by tu někdo byl, kdo se může stotožnit, tak ano, tak se to stane. Ale pokud tu nikdo není, tak se to stát nemůže. To je právě to, že vždycky je vám odpovídané z přítomnosti, protože je jenom přítomnost, je žita jenom přítomnost, tak jinak se vám odpovědět nemůže.
Děkuji a zdravím do chaloupky Dana.
Ahoj, tak, Danuško. Ahoj, Danuško. A děkujeme za otázky.
Tak a jako třešničku na dortu. Ahoj, Marcelko a Romku. Posílám srdečný pozdrav z Anglie. Zažívám teď neuvěřitelné a neuchopitelné období. Není jednoduché to popsat slovy. Je to, jako bych byla pozorovatelem a zároveň pozorovaným objektem. Vždy jsem měla zkušenost, že mě to zhouplo do vědomí nebo zpět do osobnosti. To znamená, že buď jsem byla vědomí bez osobnosti, anebo jen osobnost v zajetí programu. Teď jsem vědomí, které je vědomé osobnosti. Je vědomí osobností. Jsem tím vším zároveň. V minulosti jsem se soustředila na uvědomování a vyvíjela určitou aktivitu, teď už se to děje samo. Nyní je to jakoby osobnost a pozorovatel fungovali stejně. Osobnost ustoupila víc stranou, ale stále je přítomná. Už se tak silně neprojevuje jako dříve. Na pozadí toho všeho je silný pocit neosobního pocitu existence, vědění toho, že jsme všichni jen ten jeden pozorovatel zahalený do iluze toho, že tu jsou ostatní oddělené bytosti. Svoji osobnost a ostatní lidi vnímám jako zhluky programu, chování ostatních se mě stále méně a méně dotýká a urputnost myslí stále něco řešit a komentovat a hodnotit velice zeslábla. Na jednání své osobnosti a ostatních pohlížím zhovývavě a s laskavostí a pochopením toho, že to všechno jsem já, to neosobní já. I teď, jak vám píšu tento mail, tak silně vnímám, že to stejně píšu sama sobě, ale zatím je tam ta potřeba vám to poslat. Pozoruji, jak moje osobnost se raduje z drobných věcí, jako je to, že můžu dýchat ze zpěvu ptáků a toho, že svítí slunce. Nicméně zažívám i osobnosti i to, co bych nazvala strach ze zániku iluze oddělenosti, osobnosti a pocitu osamělosti. Jakoby ta osobnost věděla, že je prozrazená, že závoj zapomnění byl odhrnut a tajemství je odhaleno. Vše se ale děje samo, přirozeně a s úplnou samozřejmostí. Vše je podloženo vše prostupujícím klidem. Už nemusím vyvíjet žádnou aktivitu, samo mě to vtahuje a vědomí jakoby žhne v pozadí toho všeho, jakoby zpovzdálí. Vzadu na vrcholu temene hlavy cítím lehký tlak. Nevím, jak dlouho tento stav potrvá, nebo jestli se vše znova změní. Moje otázka tedy je, co se to děje? Moc vás oba zdravím a posílám oběti Markéta.
Děkujeme, Markétko. A určitě mnoho těch, kteří to poslouchají, protože při tom čtení určitě jim taky dojde vlastně k tomu uvnitřnění, protože to je vždy nakažlivé. To je jak vírus. Bude jenom řečené možná jedna věta, ale nepřemýšlej o tom, nech to tak. a potom možná veršík z Bible. To je tak přesné popsání, že líby to snad možná ani nešlo popsat. Přesné popsání stavu čistého kristovství, který je momentálně trvalý. A teď ten verš z Bible tady k tomuhle. Ploďtež se a množte se do tohohle stavu a naplňte zemi. Amen.
Ahoj.
Ahoj.
Tak, Libor. Ahoj, Marcelko. Potřebuji. Myslel jsem si, že to zvládnu sám, ale čím víc se do toho pouštím a po milimetrových kouscích odkrývám svůj vlastní koberec, zjišťuji, že se v tom plácám. Potřebuji pomoc. Možná popostrčit, možná poplácat po ramenou s tím, že to, co dělám, je v pořádku a dobře. Možná seřvat, že jsem se nechal unést a ulítávám na píše nebo něco úplně jiného. Jen cítím, že potřebuji. Několikrát jsem přemýšlel o tomhle psaní, několikrát si ho rozmyslil, nakonec to prostě napíšu, minimálně jako terapii pro sebe sám, a když to na mě přijde, odešlu to. Nebo neodešlu. Nevím. Napsat ti mi ale nic nebrání. A nebo napíšu jen takové opatrné kroužení okolo a to odešlu. Nevím, jak se to má, co je v mezích a co ne. Připadá mi, že se neumím chovat. Možná odpoví, že očekáváno není nic, přesto nechci působit nějak, ale zároveň bych rád pověděl co nejvíc, protože cítím, že jen tak, plus v případě opravdového zájmu, mi může být poraděno. Jsem si vědom té sebestřednosti. Rád bych svou sebekontrolu docílil silou, protože to je rychlé, přesto je zřejmé, že tudy cesta nevede. Uvědomovat si to v každém teď je neuvěřitelná zkouška. Nebyl jsem schopen oslovovat holky. Když už mi bylo 24 a stále jsem neměl za sebou žádný vztah, byl jsem stělesněla zoufalost. Nakonec jsem jednou ukecal po internetu. Bohové se smilovali a vyslyšeli moje nářky. Sestěhovali jsme se, pořídili dům na hypotéku. Po 5 letech mi řekla, že jí biologické hodiny tikají a jestli neudělám dítě já, najde si někoho jiného. A to neberu zle. Neviděl jsem jinou možnost. Nechápal jsem to jako upozornění. Tady je něco jinak, než jak bych chtěl. A tak jsem jí dítě udělal. V průběhu těhotenství mi blaženě řekla, já už nikdy nebudu makat. Ani to jsem nebral tak jako nějaké upozornění. Pak přišlo druhé dítě. Pak finanční tlaky. Žili jsme z měsíce na měsíc, ke konci peníze na nule, vždy to nějak vyšlo. Povídal jsem s oblibou, žijeme v systému jako prdel na hrnec. Nicméně to pro mě bylo psychicky náročné. Do toho pořád nebyla spokojená s tím nebo tamtím, kupovali se nové a další věci, vždy stejný scénář. A kde na to mám vzít? No ale nakonec se to nějak udělalo. Ale nevnímal jsem situaci nějak růžově. Po nějaké době jsme se oddálili. Připadal jsem jí jako někdo, kým jsem se necítil být. Několikrát jsem v konfrontacích opakoval, že k tomu přistupuju z úhlu, že jí mám rád a chci to nějak vyřešit a připadá mi, že ona k tomu přistupuje jako že jsem její nepřítel a kterého musí porazit. A když jsem se přistihl, že dokonce zvyšuju hlas, když už jsem vyloženě křičel, to snad nemůžeš myslet vážně a podobně, odcházel jsem pryč. Dokázal jsem se s tím nebavit i několik dní. Stejně se i poté nic nevyřešilo. Po večerním uspání dětí jsem odcházel za melouchařením do vedlejší místnosti a večery Když jsme mohli být spolu sami, jsme trávili odděleně. Když jsem se snažil o nějaké broušení hran, narážel jsem na její nekompromisní postoj ke mně, že se musím změnit, že jsem takovej a makovej. Koupil jsem jí počítačovou hru, aby měla alespoň nějakou zábavu. Nakonec si přes tu hru našla nového, 26.12. mi oznámila, že ho miluje a že je konec. Prý to je konec, věděla už v půl roku, ale do něj se zamilovala až 14 dní před Vánocemi. 26. mi řekla, protože nechtěla kazit svátky. Stalo se to, co se stalo, a já byl v pekle. První reakcí bylo sebeobviňování, hledání příčiny, chyby ve mně pod příslibem toho, že když pochopím, co jsem to provedl, příště už se to nestane. Že se poučím. Nějak mi to vnitřně úplně nesedělo, jak říkám, peklo, a cítil jsem, že jsem úplně typický. Další fází bylo obviňování, hledání chyb u ní s příslibem toho, že když se z toho poučím, už si takovou nevyberu. Dále bylo očekávání třetí fáze, kdy se mi ty dvě předcházející spojí a já uvidím jak svoje, tak její chyby a z toho se tedy definitivně poučím. No, pak už to s očekáváním bývá, dopadlo to jinak. Ocitl jsem se, přistihl jsem se, že druhá fáze mi nabobtnala ego do tak příjemného stavu, že se už z něj nechtělo ven. Řešil jsem a ještě řeším, že to, co udělala, nebylo v pořádku, do toho, že vlastně asi jinak nemohla, do toho, že jsem mi k tomu dost dopomohl já, do toho, že vlastně ne, protože ona sama to má tak, do toho, že jsem měl rozpoznat, jak to má, a postavit se k tomu celému jinak, a bylo by to jinak. Po mentální stránce jsem schopen tedy nějak to, co se stalo, uchopit s dostatečnou časovou prodlevou mé vlastní, a pak do toho vstupuje stránka materiální. Řeším peníze. Nějaké chce. Mně se to zdá nespravedlivé, jí se to zdá spravedlivé. Když se nedohodneme, bude nás to bolet oba. Dohodnout se na kompromisu zdá se není možné, z její strany nejsem si jist, že jsem oprávněn za ní mluvit. Se mi to jeví, jako že se snaží urvat, co jde. Z mojí strany vnímám nefér, že kvůli jejímu rozhodnutí, byť s mou participací na stavu věcí, přicházím tedy o partnerku, o soužití s dětmi, oboje dokážu už nějak pochopit a smířit se s tím, ale ještě k tomu bych měl přijít i o střechu nad hlavou. Byť ona se odstěhovala pryč. Kvůli jejímu dle mého nepřiměřenému finančnímu požadavku? Nefér. A teď po velice malých a pomalých jemných dávkách ochutnávám svou vlastní pýchu, ego, chcete-li sebestřednost, ospravedlňování se, a nevyznám se v tom, kde je to ještě je platné a kde už je to sebemrskačství. Jasně, že je to lpění. Jasně, že nelpěním se člověk osvobodí. Jasně, že se situace nějak vyvine a já neskončím na dlažbě. Jen si říkám, že to už snad stačí, co jsem za svoje chyby musel pustit. Ještě si mám projít i tímhle? Je to nutné? V tomhle bodě se mi ustupovat nechce a nedokážu rozklíčovat několik, je to z ega, stavění se prostě proti tomu, co chce, protože stavět se proti tomu, co chce, se mi dalo de facto principem v poslední době, a nakolik je to už jen rozumná úvaha nenechat vše být a dát cokoliv, jen ať je prostě klid, opustit domov kvůli jejímu postoji. Je to tak, že když se mi nechce, je to právě to, o co životu jde? Namlouvám si, že to instinkt mi říká, ať to zas nepřetáhnu do opačného letargického extrému, kdy v bohorovnosti a klidu všechno pustím a časem zjistím, že to byla lekce se naučit, kdy pouštět a kdy začít jednat. Jasně, že si na to musí každý zajít sám. Každý, když k sobě bude dostatečně upřímný, je sám sobě tím nejlepším psychologem. První psycholog mi řekl, za rok, druhý, za měsíc, ve chvíli, kdy jsem cítil akutní potřebu a do třetice jsem dostal kontakt na čarodějku. Ta mi pomohla z nejhoršího. Pak jsem až teprve zjistil, že mohu za psychologem v rámci zdravotního pojištění zadarmo a ve chvíli, kdy jsem měl konečně přijít na první schůzku, přišel koronavirus a schůzka byla stornována. Jakoby se mi něco snažilo naznačit, že si mám opravdu pomoci sám. A tak nějak jsem z nejhoršího venku. Tak jsem přestal řešit psychology, teď mám to samé s právníky. První právnička řekla, že na mě nemá čas, ať se uklidním. Po určitém čase mě vyloženě odřekla. Byla to odborová, řekla, že si mám najít specialistu. Dostal jsem kontakt na specialistu a ten mi řekl, že jde do měsíce do důchodu, že už nikoho nebere. Do třetice to byl známý známého, ne z oboru rozvodu, a řekl, že její požadavky by mohly být brány u soudu jako v pořádku. Do čtvrtice další známý známého, který už si i nechal zaplatit, mi sdělil, že její požadavky přiměřené nejsou, byť s šikovným právníkem je možné, že to uhádá. Snaží se mi opět život dát najevo, že se na to mám vykašlat, sám nevím, o co požádat, snad dalo by se pro mě vytvořit tričko, jsem z jižních Čech, muselo by být posláno poštou.
No, broučku. Ta figurka, která se jmenuje Luboš? Nebo Libor?
Libor.
Ta figurka, která se jmenuje Libor, tak teď momentálně se dostala do takového políčka a tohle to vlastně teď je v té hře. Ty tam hlavně řešíš to řešení, pro jakou možnost se rozhodnout. Na to vždycky vlastně odpovídáme, když se na to lidé ptají a to nechají na tu přítomnost. Ty často řešíš to, co ještě nemusíš vůbec řešit. Vždyť ty ještě nejsi u toho soudu. Až budeš u soudu, no tak něco z tvých úst jako vypadne. Ono vždycky, když je to v té přítomnosti, tak tam vlastně to vychází v zájmu celku a vy už se potom nebudete k tomu vracet, jestli to bylo ve výhodě pro vás nebo ve výhodě pro ženu. To přece není celek. Vás se tu vede spíš vlastně k celku a ne vlastně k tomu, jak si vydobít své stanovisko, ale to ty tam vlastně píšeš, abych měl ve všem výhody. To stejně není možné. Takže jak reagovat? No, nech to vždycky na tu přítomnost. Na to, co ti zrovna v té přítomnosti přijde. A tak podle toho vlastně jako jednej. Když ti to nejde v těch hlavních stěžejních záležitostech nebo v té hře, co pokládáš za hodně důležité, tak to zkoušej v těch banálních. A když tvoje mysl zjistí, že to opravdu funguje, tak potom už to je docela jednoduché to zavést i do těch takových stěžejních záležitostí. Takže to je ta jedna věc asi k tomu, tak hodně si tam v tom vlastně i odpovídáš, tak si to ještě sám třeba taky zase přečti, že tam najdeš i ty své odpovědi, co ti vlastně samo jako přišlo. Dneska vlastně už bylo odpověděné i vlastně na ten tvůj dotaz při těch jiných dotazích, tam si to zase vlastně najdeš. Hlavně, když ti mysl bude podhazovat a bude chtít tvou pozornost vlastně ty věci rozkliknout, vy je vůbec nemusíte rozklikávat. Vůbec ne. Ty věci jdou stejně sami. vy to stejně nezměníte. To jde samo. A ta změna přichází sama, ale jenom tehdy, jak vy to nerozklikáváte tou pozorností. Když ta nabídka mysli přijde, tak ji zase vlastně pustíš. Pokud už je to informace pro mysl vlastně a rezonuje to s ní, tak se tak dít bude. Pokud ještě si ta mysl chce projít něčím jiným, no tak to s ní rezonovat nebude. No. Takže tam vůbec neřeš, jestli máš nebo nebáš, jestli se máš stáhnout, nic takového, proč? Jako ty nevíš, na jaké políčko se teď vlastně posuneš v této hře. Tak proč předem, když ty nevíš, jaké číslo bude v kostce vlastně vykoulené. Teď to stejně dělá ten princip. Ty jsi jenom figurka, to tělo, mluvíme, že tam je stotožnění s tím tělem. Ta existence, která vlastně řídí tu figurku, tak to jsi ty. To je jedna existence, společná všem tělem. No jenomže ta pozornost se stotožnila s tou figurkou. Tak potom se vám dějou takové v životě, zdá se vám, že to jsou takové zmatky. Takže nech to na tu přítomnost vždycky, když je potřeba v té chvíli se rozhodnout, no tak vždycky přijde nějaký podnět k tomu rozhodnutí. No a pak je tam ten dotaz s tím tričkem, tak miláčku, to už možná 2 roky se vůbec trička nekreslí. Takže zase je něco nového, všechno je ve stále změně, proměně, takže trička už teď se nekreslí.
Tak ahoj, Libore.
Ahoj, Liborku, ahoj. Takže to byly dneska všechny dotazy. Zřejmě ten poslední přišel teď.
Jo, já to přišel.
Aha, jo. No vidíš, jak to funguje. Ještě Romeček vlastně říká, teď bude poslední třešnička na dortu a zřejmě...
A šup
to, vidíš, jak se to děje samo. A přišel vlastně tvůj dotaz. A vůbec si to neřešil, jestli to, kdy to přijde. Přišlo to přesně vlastně, když už mělo být vlastně ukončeno. Tak, miláčkové. Není důležitá hra, která zrovna běží, a to vy právě většinou řešíte tu hru, ale důležité je vlastně, důležitá je ta existence neboli ten princip a ne ta hra. Jenomže když jste stotožnění s tou figurkou, tak chcete tu jinou hru, chcete hrát jinou roli, ale vy nejste tím tělem. Tělo je taky pouhá myšlenka. A moc o tom nepřemýšlejte. Tak a teď se na chvilku stišíme. Zkusíme zachytit ten pocit existence. Pokud nám naskočí, tak si buďme vědomi toho.
Tak objímáme vás všechny, broučci, a děkujeme. A
děkujeme za příspěvky, které posíláte. Ahoj.
Ahoj. Naslyšenou.